Sein.
Scegli. Scritto. Prenotto. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Zašto je pobeda Sirize u Grčkoj uzdrmala Evropu? Da li promjena vlasti u Atini znači sukob sa međunarodnim kreditorima? Hoće li se finansijski potres u eurozoni osjetiti u Srbiji? To su samo neka od pitanja za moje današnje goste, doktora Dejana Šoškića, bivšeg guvernera Narodne banke Srbije, profesora ekonomskog fakulteta u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
I doktora Mališu Đukića, profesora Beogradske bankarske akademije. Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Poštovani slušalci, čuli ste temu današnje emisije, predlažem da ostanete sa nama do 12.
My stomach said, I left the office to get fed. I had dined at every place on Main. My appetite was ripe for change. But there stood this old restaurant I'd never seen before. And a stranger in an apron came bursting through the door. And he said, welcome to the best stuff in the world today, Cafe. We are all believers in a better way. We were served as customers here not so long ago. Now we all are waiters. Thought you ought to know. Then the waiter said to me, everything we serve is free. When he saw that I was full of doubt, he shoved the best stuff in my mouth. The food was so fantastic, man, I could not stay in my seat. I jumped up from the table, grabbed a stranger off the street and said, welcome to the best stuff in the world today, Cafe. We are all believers in a better way. We were served as customers here not so long ago. Now we all are waiters. Thought you ought to know. Like to take the time to show your gratitude. Serve somebody else today, like I've done for you, yeah. And pretty soon the business went berserk, and all the people left their work in any case, because they took the time to serve. They each got more than they deserved. Pantry soup was empty, and all that we could find was some simple bread and wine. But the people stood in line to say, welcome to the best stuff in the world today, Cafe. We are all believers in a better way. Say, we were served as customers here not so long ago. Now we all are waiters. Thought you ought to know. You know the way I learned that tables really should be turned. It's just not enough to have your fill. Tip the waitress, pay the bill. When you could serve the banquet, the world's so
grab a waiter's apron and see who's at the door. Welcome to the best of in the world today cafe. We are all believers in a better way. We were served as customers here not so long ago. Now we all are waiters. Thought you ought to know. Yeah!
11 sati i 10 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, govorimo o temi o kojoj govore danas svi u Evropi, pa čak i u Americi, a to su rezultati izbora u Grčkoj i pobeda, kako kažu, ultralevičarske partije Siriza. Vlada je gotovo već formirana, premijer se zna i da kažem su moji današnji gosti dr. Dejan Šoškić, bivši guverner Narodne banke Srbije i profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu i dr. Mališa Đukić, profesor Beogradske bankarske akademije, sa kojima ćemo pre svega razgovarati o onome šta kada je o ekonomiji reč znači pobeda Sirize, s obzirom na to da smo svi pratili predizborna obećanja. I sad reći će svi da obećanja su jedno, vidjet ćemo šta će biti kad sednu u fotelje u novoj vladi, ali profesore Šoškiću, svakako da je vest o pobedi Sirize na neki način uzdrmala Evropu u tom ekonomskom smislu.
Pa jeste, to ste dobro uočili i rekli. Pobeda ove partije Siriza u Grčkoj, koja je zapravo pobedila na platformi potpune revizije aranžmana koji imaju sa takozvanom trojkom. Dakle, u pitanju je jedan aranžman Grčke koji imaju sa Evropskom komisijom, sa Evropskom centralnom bankom i Međunarodnim monetarnim fondom kao svojim glavnim poveriocima, gde je taj trošak, odnosno cena održavanja Grčke u eurozoni i kao solventne zemlje koje izmiruje svoje obaveze prema svojim poveriocima, zapravo se ispostavilo izuzetno visoka, ne samo po pitanju toga koliko se mora plaćati od strane Grčke poveriocima, nego i po pitanju toga koliko je Grčka morala zapravo da smanji čitav niz izdataka za svoje građane, jeli, unutar zemlje, i da time dodatno utiče na pad ekonomske aktivnosti. I ono što je, ja bih rekao, dobar parametar koga se treba uvek podsjetiti je da je Grčka zapravo sada na nivou brutodomaćeg proizvoda koji je najmanje za četvrtinu niži od predkriznog nivoa. I ta spirala u koju je ušla zemlja, a to je da s jedne strane pokušava da štedi i da obezbedi dovoljno sredstava za plaćanje svojih obaveza, a s druge strane ima pad ekonomske aktivnosti, koji de facto znači da postojeći nivo duga računato u odnosu na bruto domaći proizvod postaje de facto sve veći i veći. Ta spirala sada čini se da je došla do jedne tačke gde je pitanje da li je dugoročno održiva.
I sad kad Cipras kaže, do duše posljednjih dana je malo ublažio retoriku, profesore Đukiću, kad kaže nema pregovora, moraju da nam otpišu dugove, sad kaže ipak bit će pregovora, moraju da budu pravedniji u trojci prema nama. Pokazatelji o kojima govori i profesor Šoškić ne idu baš na ruku Ciprasu, nema mnogo pokazatelja koji mu daju za pravo da ispunjava obećanje tako što će se okrenuti od štednje ka nekim drugim odlukama.
Pa od maja 2010. godine, dakle, kada je Grčka po prvi put povukla sredstva obezbeđena od strane Evropske centralne banke, MMF-a i Evropske komisije, do sada iznose oko 240 milijardi eura. Uslov za to je bio zapravo sprovođenje pomenutih drakonskih mera štednje. Drugim rečima, finansiranje države, dakle osnovnih funkcija, zarada zaposlenih, penzija, između ostalog, zavisi i od tog aranžmana. Dakle, jednostavno, nije izvodljivo govoriti o kontinuiranom finansiranju osnovnih izdataka bez prisustva ove tri institucije, odnosno dogovora sa njima. Ako posmatramo kretanje budžetskog deficita, dakle, koji u Grčkoj u 2009. godinu iznosi oko 15%, Grčka je uspela da značajno smanji taj deficit i da ga svede na nivo od 4% BDP-a, međutim, usled pada privredne aktivnosti, uprkos merama štednje, Od 2012. pa do danas javni dug Grčke raste sa nivoa od 140% BDP-a do 170 i više odsto BDP-a.
Da, 175, šta to govori? Upumpavali su novac, ali dug je, nema privredne aktivnosti.
Nema privredne aktivnosti, to je taj problem i realnost je takva da jednostavno nova vlada Grčke bi svakako trebala da sedne i da razgovara sa ključnim poveriocima, sa Evropskom centralnom bankom, sa Evropskom komisijom, sa Međunarodnim monetarnim fondom i pregovara eventualno nove uslove finansiranja. Po mom mišljenju to bi značilo da oni mogu prilikom sklapanja sledećeg aranžmana i pre povlačenja sledećeg tranše
dogovoriti. Jeste li u februaru ili u junu, koje govorite tranši, već mora odmah da se radi, jel?
Oni imaju problem sa prilivom, dakle to je nešto što neće moći da se odloži, dakle već polovinom ove godine najkasnije oni moraju imati jasnu sliku uslova koje treba da ispune. Sad tu postoji prostor da recimo trojka izađe sa nešto, ajde kažemo, blažim uslovima povlačenja tih sredstava, odnosno kasnije sklapanje novog aranžmana. Poruke su vrlo jasne u smislu da za sada ne dolazi u obzir opšte i stavljanje teme otpisa duga kao nešto čemu se može razgovarati.
Da, bilo je, pratili su svi juče ko je čestitao, ko nije, na koji način su stizala upozorenja Ciprasu. Ipak u Evropska unija je sinoć uputila Grčkoj upozorenje preko svojih predstavnika da će se Evrozona naći u problemu ukoliko novi grčki premijer Cipras ne bude poštovao dogovorene obaveze u pogledu budžetske štednje i otplate dugova, a čuli smo profesori Šoškiću i šta kažu Međunarodnom monetarnom fondu i reagovanja su, gospodo, nema otpisa duga, ali očekuju se neki pregovori. Ne isplati se ni jednoj ni drugoj strani da budu u svojim rovovima.
Tako je, ja mislim da je nužno da dođe do direktnog razgovora ove dve strane. Nije neobično i da su početne pozicije ekstremne, jeli? I još jednu stvar možda nije loše da imamo u vidu. Nije zapravo prvi put posljednjih godina da je u Evropi na vlast došla politička struktura koja je u predizborne kampanji zagovarala napuštanje mera štednje. Mi smo imali u Francuskoj situaciju gde je praktično predsjednik Hollande došao sa dosta obećanja oko toga kako je put zapravo u novom privrednom rastu, ne u štednji itd. Ono što verujem da će se desiti, to je da sada kada su izbori gotovi, da će se situacija ipak morati malo da ohladi i prizove realnosti i da će Grčka ući u razgovore sa svojim poveriocima. Mislim da bi bilo realno očekivati da ni jedna strana iz toga ne izađe kao apsolutni pobednik, da je neka vrsta dodatnog restrukturiranja gde ima prostora za restrukturiranje grčkih dugova poželjna je radi toga da se izbjegnu nekakve ponovo psihološke situacije na finansijskom tržištu koje mnogo koštaju, a to da imate odjedanput nekakva povlačenja novca ili iz Grčke same ili iz regiona ili iz evra u druge valute i tako dalje. Situacija je dosta, rekao bih, krhka, rovita. Nikome ne bi trebalo da odgovara da se sada ovaj potencijalni sukob intenzivira, eskalira i da izgradi novi talas nepoverenja koji unosi de facto finansijsku nestabilnost koja ne treba nikom u ovom trenutku.
Pričat ćemo o tome koji je najbolji, koji najlošiji mogući scenario, a da čujemo da li se malo euforija stišala u Atini. Na telefonskoj je linije koleginica Majda Šimunec. Majda, dobar dan.
Dobar dan.
Kad se ovako pogleda dva dana posle izbora, kako ti sve izgleda? Da li premijer Cipras spušta loptu ili ostaje kod svih svojih predizbornih obećanja?
Praktično dogodio se jedan presedan u političkoj praksi Grčke sigurno, a možda i u Evropskoj. Dakle, bukvalno za dan je, da tako kažem, oformljena vlada. Znao se u nedelju uveče da je pobedio, već u ponedeljak u dva bile odluka o tome da su ušli u koaliciju, jer im je zaista samo jedan glas, odnosno dva glasa dobio 149 u koaliciji sa nezavisnim Grcima. U ovom trenutku se upravo poslednje pripreme oko vlade završavaju, tako da će u 14 sati mislim biti objavljeni sastav njegovog kabineta, koji će imati, kako se saznalo, samo 10 ministarstava. Do sada ih je bilo nekih 20, kako ne i više. Dakle, hoću da kažem, stišla se naravno euforija i sad su svi u nekom iščekivanju i svima je ovde jasno, mislim da je i Evropi jasno da se Siriza nije, da se Cipras nije slučajno dogodio Grcima. Razloge zbog čega se, dakle, promenila ta politička realnost u ovoj zemlji, zašto im se dogodila Siriza posle 40 godina dvovlašća socijalista i konzervativaca, sigurno treba potražiti u sferi ekonomije, jer je trijumf radikalnih levičara zaista došao na talac jednog velikog višegodišnjeg nezadovoljstva građana, koji su bili puni gorčine, ljutnje, pa i besa zbog svega onog što im se poslednjih godina u životu događalo, a direktna je posljedica, oni su sigurni u to, dakle, direktna posljedica nepopularne memorandumske politike, odnosno rigidnih mera štednje, koje su na desetine i desetine hiljada Grka ostavila bez posla, s malim platama i penzijama i veoma visokim porezima.
A kakav je prostor tu Harry Pottera, kako ga neko, kako ga mnogi nazive?
Lider Pasoka ga je nazvao Harry Potterom, ali i on je bio spreman da mu pruži podršku, vidjet ćemo, možda će se to i dogoditi. Pa u svakom slučaju, on im je, rekoh, ponudio neku nadu u promene i obećao puno toga. Optuživali su ga naravno još uvek za populizam, to i zvuči tako. Dakle, vratit će 13. penziju, vratit će minimalnu platu sa 570, koliko je sada, na 750 evra, ukinit će taj najnoviji porez na ukupnu imovinu MFI-a i ponovo vratiti onaj porez na veliku imovinu, na veliki kapital. Otpuštene radnike državne televizije takođe će vratiti na posao, omogućiti uslove da 300.000 najsiromašnijih grčkih porodica ne mora da plaćaju račune za električnu energiju. Dakle, to zaista zvuči tako.
A šta kaže, ko će to da plati?
Ko će to da plati, pa vidjet ćemo. U svakom slučaju, kažu da bi izlaskom, dakle, to nadam se da se zna, niko ne može, kažu Grke, da izbaci niti iz evropske zone, niti Evropske unije, već samo oni mogu dobrovoljno da je napuste. A koliko, kako sada stvari stoje, Cipras je rekao da nema nameru, dakle, da napusti Evropsku uniju, već samo da potraži, kako je rekao,
pravičnije rešenje.
Pravedan tretman za žrtve i napore koje bi trebalo da podnese grčki narod. Dakle, on će sigurno tražiti da se izvrši potpuno preispitivanje, nema sumnje, znači, svih grčkih dugovanja. Dakle, oni u početku su odbacivali svaki mogući kontakt sa, kako kažu, službenicima trojke, ali sad su u posljednjim izjavama najavili da bi voljeli da razgovaraju, ali sa čelnim ljudima, i odmah što će uraditi, to je tražiti preispitivanje svih grčkih dugovanja i sve te aranžmane žele ponovo da vide, da se dođe do neke revizije, jer oni kažu da za njih taj potpis Andonisa Samarasa, bivšeg premijera, apsolutno nije obavezujući.
Majda, hvala najlepše na ovom uključenju. Evo, čuli ste profesora Đukiću, dakle, obećava mnogo toga. Ja sam pitala ko će to da plati i sad, koliko je vama ovo realno, o čemu je govorila koleginica kada je reč o obećanjima Ciprasa?
Sva ova obećanja zaista lepo zvuče, ali se postavlja baš to pitanje, dakle, na koji način finansirati sada ono što je obećano. Tipa, ako govorimo o tome da određen broj domaćinstava neće plaćati struju, taj trošak de facto postoji, dakle, postoji mogućnost ili da to nekako finansirate od strane države kroz neke subvencije, a opet
da
to znači novi...
Da će
vratiti
13. penziju, plate na drugi nivo, da će vratiti one zaposlene koji su bili inače višak u javnom sektoru, još ih ima viška. Znamo da je nesređena situacija, čak izgleda lošije možda nego u Srbiji kada govorimo o penzijama, da su preminuli godinama primali, da je negde išla kod nekog ta penzija. Dakle, to su sve troškovi koje...
Da, u jednoj rečenici zapravo to bi u praksi značilo povećanje rashoda. A ono što je osnovni problem Grčke jeste deficit koji mora da ostane na nivou od 4-3% da bi se postepeno, uz naravno eventualni prirodni oporavak zemlje, i javni dug vratio neke održive okvire. Dakle, pitanje sada da li u kojoj meri će on uopšte biti sposoban, to je da li je izvodljivo uopšte sve ovo što je predlože. Ono što je najveći problem, jedan od velikih problema Grčke, jeste stopa nezaposlenosti. Podaci ukazuju na to da od 2010. pa do 2015. godine mladi, dakle, od 15 do 24 godine ogromna većina nema posao, ta stopa nezaposlenosti je išla i do 60%, u Evropi je to negde oko 22%, dakle skoro tri puta veća stopa nezaposlenosti kod mladih, i to je ono što je ključni pokazatelj u smislu sada očekivanja građana u narednom periodu, jer jednostavno ako mladi nemaju posao, ako ne ostvaruju primanja, a to je njihovo ključno očekivanje, ako nisu sposobni da servisiraju svoje obaveze prema bankama ako ih imaju, odnosno ako govorimo o privredi da jednostavno pristupe fondovima i sredstvima koja su povoljna da bi finansirali svoje poslovne aktivnosti, pitanje je da li u kojoj meri će onda sve ove najave zaista u praksi biti isprovedene.
Profesor Šoškiću, nije ovo što koleginica Šimunic kaže, zaista je činjenica da se nije slučajno Siriza dogodila. Ipak je bilo, evo i ovi podaci govore o velikom socijalnom nezadovoljstvu i svemu onome što, čega su građani godinama bili svedoci.
Da, pa nezadovoljstvo je očigledno ne samo u Grčkoj. Nezadovoljstvo je prisutno i u Španiji, i u Francuskoj, i u Italiji, i u mnogim zemljama. Nezadovoljstvo je prisutno i kod nas. Mere štednje su uvek bolne. Ono što je, ja bih rekao, važno naučiti iz ove grčke lekcije je da ukoliko nema privrednog rasta, mere štednje neće dati rješenje. I da sa merama štednje treba početi na vreme. I Grčka, pa i mi, čini mi se, smo zakasnili u tome. I kada počnete u uslovima recesije dodatno da štedite, vi ćete de facto tu recesiju po svoj prilici da produbite, i ono što je najčešća karakteristika prezaduženih država je što su one na početku, da bi postale prezadužene, najčešće bile nedovoljno konkurentne i finansirale potrošnju kroz zaduživanje. Dakle, nekoliko lekova je, čini mi se, potpuno jasno iz ove grčke situacije. To je da samo štednja bez privrednog rasta ne daje rezultate, ne daje rešenja. Druga stvar je da štednja mora, odnosno konsolidacija budžeta, mora da se uradi na vreme. Ne sme se dopustiti da se zemlje opuste. Ono što su u Mađarskoj nazivali fiskalni alkoholizam, da se uzima kredita više nego što zaista može da se uzme zbog toga što su trenutni uslovi na tržištu povoljni. Povoljne uslove Grčka imala od kad je ušla u eurozonu. Odjednom ste imali pad kamate koju plaćaju za finansiranje svog javnog duga na nivo koji skoro plaća Nemačka. I to je ohrabrilo dodatno zaduživanje u Grčkoj. Kod nas smo imali situaciju da zbog ogromne monetarne ekspanzije u svetu, dakle zbog kvantitativnih olakšica američkog Feda, sada zbog kvantitativnih olakšica Evropske centralne banke i tako dalje, de facto je cena zaduživanja čak i zemlje kao što je Srbija niža nego što bi bila u normalnim tržišnim okolnostima. To mora da se ima u vidu da se država ne prekomerno zadužuje i na vreme da shvata da s jedne strane mora da se urade strukturne promene, da se poveća konkurentnost domaće privrede, da ima novih radnih mesta, novih postrojenja koji su izvozno orijentisane, a paralelno sa tim uvoditi blagu štednju do nivoa koji je zapravo ključan. To je da li imate primarni deficit ili suficit. Dakle, ne ukupni deficit ili suficit, nego da li ste u stanju iz postojećih tekućih prihoda da plaćate postojeće tekuće rashode na nivou zemlje. Ako jeste, to je već pozitivan signal. I da podržimo ovo što je rekao kolega Mališić, Grčka je uradila puno toga dobrog u posljednjih nekoliko godina po pitanju fiskalne konsolidacije, uključujući to da bez obzira što imaju 4% deficita sada, oni imaju primarni suficit. Dakle, to je jedna važno postignuće koje su do sada učinili.
I sada mi još objasnite scenarije koji su mogući u redu pregovori biće, pratit ćemo da li sa poveriocima i sa trojkom, ali govori se o tome da li će izaći iz eurozone. To najgori scenario ili šta je to? Ili to nije realno?
Pa ako mene pitate, mislim da to uopšte nije najgori scenario. Šta je problem kada bi neka zemlja želela da izađe iz eurozone? Treba da nam bude potpuno jasno. Od monetarne unije, dakle od eurozone, najveće koristi imaju najkonkurentnije privrede u tim zemljama. Uzmimo primjer Nemačke. Zašto? Zato što da je ostala nemačka marka, nemačka marka bi verovatno zbog izvoznih performansi nemačke privrede kontinuirano blago apresirala u odnosu na zemlje koje imaju manje konkurentnu privredu. Ovako, kada nema te apresijacije, nema rasta vrednosti nemačke marke, nemački proizvodi su diljom čitave eurozone vremenom zapravo konkurentni i lakše se prodaju. I od toga ima direktno koristi sama nemačka privreda.
A da poredite sa Britanijom, koja nije menjala, koja praktično zadržala funtu.
Jeste, zadržala je funtu. Funta fluktuira u odnosu na euro, kao što znamo. Funta je, da kažemo, jedan specifičan slučaj zato što svoju dominantnu finansijsku poziciju vuče još iz vremena zlatnog standarda, je li tako? Tako da postoji nešto što se tiče britanske funte i Londona kao finansijskog centra, zbog čega su Britanci i dodatno odlučili da ostanu van eurozone. Mada, podsjetiću vas, mogli da se desi da i funta bude deo eurozone, odnosno da i Britanija uđe u eurozonu, da nije bilo devalvacije funte u odnosu na druge valute u okviru tadašnjeg ERM mehanizma početkom 90. godina, 93. ako se ne varam, britanska funta je devalvirala i to je zapravo bila prekretnica u njihovom odnosu prema zajedničkoj valuti.
Profesor Đukiću, malo i oni koji kažu da će Grčka da pribegne tom scenariju, da napusti euro, da se vrati drahmi, ali šta u tom slučaju?
Pa evo, i sama najava novog premijera je zapravo ide u smeru zadržavanja postojećih članstva, dakle u Europskoj uniji, odnosno eurozoni. Tu treba pomenuti da su pored Grčke, dakle, drakonske mere štednje sprovedene i u Irskoj, i u Španiji, i u Portugaliji, dakle u zemljama koje su imale slične probleme, i da sada u ovom trenutku na osnovu nekoliko ključnih ekonomskih pokazatelja te zemlje polako beleže oporavak za razliku od Grčke. Dakle, to je ta suštinska razlika između ovih zemalja, također članica eurozone, što će sigurno uticati na pregovaračku poziciju Grčke. U narednom periodu, po mom mišljenju, treba očekivati zapravo pregovore između strana koje smo pomenuli, uz, dakle, članstvo Grčke u eurozoni, odnosno Evropske unije, do daljnjeg. Posebno će tu biti važna pozicija poverioca, naravno, Nemačke, jer ako posmatramo sada izvore finansiranja ovog paketa pomoći, nemački poverioci dominiraju, tako da je onda i potpuno prirodno što će ta zemlja imati i ključnu, odnosno vodeću ulogu u predstojećim pregovorima.
Tačno je da govorimo uglavnom o ekonomiji, pričat ćemo dalje o tom mogućem domino efektu, ali na trenutak, kako možemo se da to gledamo i kroz političku prizmu, a opet i kroz ekonomiju. Pomenuli ste već, profesore Šoškiću, Španiju, ali imamo još zemalja gde levica raste zbog istih ovih razloga. Imamo stranku u Sloveniji koja je podržala Ciprasa i u Italiji takođe. Da li očekujete da sličnim putem pođu još neke zemlje koje su u ekonomskim problemima? Ne kao Grčka, ali ih ima i svakako.
Da, pa to će zavisiti vjerovatno i od ishoda ovih pregovora koji su pred nama, odnose se na Grčku i na Trojku, je li tako? Dakle, u zavisnosti od toga koliko Grčka bude sa svojom pregovaračkom pozicijom mogla da obezbedi povoljnije uslove za otplatu grčkog duga, verujem da će to onda biti potencijalno, jeli, inspiracije i za neke druge da pokušaju da na sličan način zauzmu pregovarački odnos prema poveriocima. Ali takođe verujem da veoma mnogo zavisi šta će se desiti sa privrednim rastom u Evropskoj uniji, u eurozoni posebno. Ukoliko imate, a imate, jedan negativni pritisak na ekonomsku aktivnost u Evropi zbog sankcija Rusiji, zbog jedne tenzije koja postoji na kontinentu i tako dalje, u Ukrajini i tome slično, vi sad imate u suštini stagnaciju koja se možda ne bi desila i koja dodatno pogađa ove zadužene zemlje. Kada se ovakva stagnacija odvije u Evropskoj uniji, po pravilu deflacija, odnosno pad cena, se dešava tamo gde je ekonomska aktivnost najniža. I najčešće zapravo to je u Španiji, Italiji, Grčkoj, Portugalu i tako dalje. Vi tu imate najveće deflacione pritiske unutar eurozone. Šta to znači da prevedemo? To znači da realna cena duga koju vraćaju te zemlje zapravo raste. Okay? I teret ovih reformi kroz koje oni prolaze, a treba podvući, to su fiskalne reforme, to su reforme koje treba da spreče da država bankrotira. Vrlo važno je ne misliti da su samo to sve reforme koje treba sprovesti, jer moraju se uraditi druge reforme koje se tiču industrijskih politika, podsticaja ekonomske aktivnosti i tako dalje. I dugoročni procesi kao što su ulaganje u obrazovanje, infrastrukturu i slične stvari. Dakle, pogrešno je kad se govori o neophodnim reformama pomisliti, eto, treba uraditi kao Carlo Monti u Italiji, jel tako? Povećate poreze, smanjite rashode i sad su to reforme. To su nužne stvari da biste izbjegli bankrot, ali reformski paket koji mora da se sprovede je zapravo nešto znatno šire.
Ajde, kad ste pomenuli bankrot, još taj scenario kod Grčke, pa da čujemo reklamu.
Pa evo, ako bi se bankrot desio, naravno, to bi imalo nekoliko direktnih posljedica. Prvo, svi poverioci. Kolega Đukić je rekao, ima ih dosta u samoj Nemačkoj, jel tako? Bi izgubili jedan deo svog potraživanja, veći ili manji, zavisnosti od toga, jeli, koliko na kraju, posle bankrota, Grčka bude prihvatila da izmiruje svoje obaveze i kakav se bude napravio sporazum sa poveriocima. Znači, prvo, gubitak na strani poverioca, a to su često ne samo ove tri instance koje su finansirale, odnosno dve od njih su finansirali MMF i Evropska komisija preko FSF fonda.
Da, to ima i privatno kapitala.
Kako da ne, imate privatnih banaka. Drugo, to nije samo direktan taj gubitak. To je gubitak koji može nastati i po osnovu vanbilansnih obaveza koje neke banke imaju prema Grčkoj, koje su osiguravale grčki dug kroz takozvane credit default swap ugovore, kojih imate rasprostranjeno u mnogim finansijskim institucijama u Evropi pa i u svetu. I efekat toga je teško, teško merljiv. Koliki je, dakle, ukupan nivo gubitaka koji se može desiti u evropskom i širem finansijskom sistemu zbog grčkog bankrotstva je gotovo nemoguće tačno proceniti. Ali, kada se desi taj eventualni bankrot, vi suštinski imate jednu momentalnu posljedicu na samu Grčku, a to je kada zemlja kaže ne možemo da izmirujemo svoje obaveze, niko neće da im da nove kredite, jel tako? Postavljaće se pitanje da li će nastati finansijska panika u samoj Grčkoj, povlačenje novca, dodatna bankrotstva unutar zemlje, nesposobnost države da plaća svoje tekuće obaveze i slične stvari. Da ne govorim naravno o normalnoj posljedici, da će dugo vremena nakon toga Grčka svakako plaćati veću kamatnu stopu na svoj javni dug zbog toga što je inicijalno ušla u bankrot.
Evo vam govori nešto u tom smislu čestitka koja je prva stigla od Putina?
Pa ne, zbilja, mislim, to pretpostavljam da ja ne bih to komentarisao. Pretpostavljam da je normalno čestitati svakome ko pobedi na političkim izborima u nekoj zemlji. Bilo bi neobično da sada takva čestitka izostane.
Što je izostala čestitka uglavnom iz zapadnoevropskih zemalja, a stigla je, recimo, iz Rusije, stigla je iz Srbije od pojedinih lidera stranaka. Srodnih, naravno.
Koliko sam ja uspio da ispratim zapravo taj deo, vodeće europske zemlje su također uputile čestitke, ali kažem, sad ne bih komentario se, jer ne znam sad na tom nivou odnose, odnosno taj politički aspekt koji očigledno tu dominira.
Ali kroz to treba da se čita i šta je sa ekonomijom, to verovatno nešto govori, ali da čujemo kad smo kod ekonomije reklame, pa nastavljamo razgovor.
Februar u Madlenijanumu. U mesecu zaljubljenih pogledajte najlepše ljubavne priče, Plavi anđeo i Konje ubijaju, zar ne? Tajna Grete Garbo, Frida Kahlo i hit predstavu Ana Karenjina. Happy Day je 30. januara. Madlenijanum već 16 godina sa vama. Madlenijanum je doživljaj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Postscriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doći.
U prodaji. Nova srpska bajka Mesečeva kći. Simfonijski orkestar RTS-a. Maja Bogdanović, violončelo. Dragoljub Mićko Ljubičić, narator. Kompozitor i dirigent Aleksandar Sedlar. Kolarčeva zadužbina, subota 7. februar, 11 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo, Čutura i PGP RTS. U prodaju.
Filma s morem, najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Jedan od najboljih fudbalera u istoriji fudbala, Lionel Messi, dobio je film o sebi. Reditelj Alex de la Iglesia preneo je na veliko platno priču o četvorostrukom pobitniku Zlatne lopte i njegovom životnom putu od rodne Argentine do svetskih visina. Messi u bioskopima od 5. februara.
Eko. 11 sati i 40 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju, Dejan Šoškić i Mališa Đukić, govorimo o posljedicama pobede Sirize u Grčkoj na Evropu i Eurozonu, ali bez toga u Evropi se posljednjih dana, kada pričamo o financijama, dešava mnogo toga. Prošlog četvrtka Evropska centralna banka je odlučila da svakog mjeseca kupuje obveznice vredne 60 milijardi evra. Krajnji rezultat je da dođu do, čini mi se, 1100 milijardi, a sve zbog stimulacije privrede, bar tako kažu. Mnogi govore, profesore Šoškiću, da stara dama Evropa kasni sa upumpavanjem evra u odnosu na Ameriku, koja je to uradila i sad već ima rezultate već pre nekoliko godina.
Da, pa ne samo u odnosu na Ameriku, koja je to krenula 2008. godine.
Japan i ostali.
Velika Britanija, Japan, dakle svi su bili u klasičnom tom, da kažem, režimu upumpavanja novca. Evropska centralna banka je pokušala stidljivo da uradi neke slične operacije koje su izazvale konflikte unutar Evropske centralne banke između tadašnjeg guvernera gospodina Trišea i nekih članova upravnog saveta Evropske centralne banke. Zašto je Evropa kasnila? Možda to nije loše podsjetiti se. Zato što je Evropska centralna banka napravljena po uzoru na nemačku Deutsche Bundesbank, koja je decenijima pre formiranja Evropske centralne banke bila u režimu ciljenja novca, odnosno ciljenja monetarnih agregata. Drugim rečima, ne možete neograničeno ili u velikoj meri povećavati količinu novca ukoliko nema rasta ekonomske aktivnosti. To je deo te doktrine. I to vuče korene nazad do jednog istorijskog, da kažem, ekonomskog koncepta, do monetarista, do Miltona Friedmana, koji je čak rekao jedan put 60. godine sledeće: koliki vam je privredni rast, toliko procenata, toliko procenata treba da vam raste novac. Šta taj koncept ne uzima u obzir i šta, recimo, Amerikanci su jasno prekršili kada su ušli u kvantitativne olakšice? Kada je privreda u recesiji, povećavajte količinu novca do nivoa potrebnog da ponovno ekonomska aktivnost zaživi. To je naravno lakše reći nego učiniti, zato što na kraju privredni rast zavisi od psihologije, odnosno od očekivanja koje postoje na strani građana, privrednika. Da li će uzimati kredite, trošiti, investirati, to je ono što odlučuje o ekonomskoj aktivnosti. Prošlog četvrtka se de facto desila jedna istorijska promjena u funkcionisanju Evropske centralne banke. Evropska centralna banka je de facto prihvatila da je prava centralna banka koja cilja inflaciju, manje vodi računa o monetarnim agregatima i spremna je da svakog mjeseca ubrizga dodatnih 60 milijardi evra, kupujući direktno obveznice na tržištu. I te kupovine mogu, i to da kažemo, biti različite u zavisnosti od toga koju kamatnu stopu Evropska centralna banka želi da smanji. Efekat ovoga što će raditi Evropska centralna banka i nije samo u tome da se smanje pojedine kamatne stope, već i da se bankama od kojih će najčešće kupovati te obveznice da dodatna količina novca koja će automatski uticati i na povoljnije uslove pod kojim su te banke spremne da kreditiraju, nadamo se, jeli, građani, privredu, da je eurozona konačno u privrednom smislu živne.
E sad, profesore Đukiću, imamo i pre ove odluke, ali i uoči te odluke, skok švajcarca tako što je centralna banka odlučila da ukine onaj, da kažem, držanje švajcarca na određenom nivou. Imamo rast dolara prema evru, sada imamo, da li neko kaže, što zbog Grčke, što zbog ove odluke od četvrtka, evro na minimumu i pada mu vrednost, i gle čuda, u Srbiji evro na istorijskom maksimumu. Dakle, koliko se po tome, samo po ovome vidi da kako ne pratimo i nismo u sistemu nekih očekivanih tokova, iako smo u Evropi.
Evo da bih osvrt na svaki od ovih zapažnja. Dakle, Švajcarska centralna banka je odustala od politike intervencije zapravo na deviznom tržištu i prepustila zapravo ponudi tražnje da formira kurs, što je dovelo do značajnog jačanja franka. Pored ovoga što je rečeno, jedan od razloga također jeste da se zapravo smanje ovi deflatorni pritisci koji kojima smo također govorili, kao zapravo prepreka prirodnom oporavku štampanjem jednostavno računa novca, odnosno kupovinom državnih obveznica. Govoreći o kursu dinara i eura, mi zapravo sada dolazimo onda u prizmu naše realnosti i okruženju u kome se nalazimo.
Šta nam to govori o našoj realnosti? Upravo vas to i pita.
Problema koje postoja tiču se naravno stanja privrede, izvora priliva deviza, odnosno obaveze koje postoja, a tiču se zapravo izmirivanja obaveza prema inostranim poveriocima, samim tim i pritisaka koji zapravo postepeno na dug rok obaraju vrednost dinara. Tako da govorimo potpuno različitim okolnostima kojima se zemlje nalaze, odnosno kojima se mi nalazimo, što u određenoj meri može objasniti ovakvo kretanje kursa.
Profesore Šoškiću, ajte objasnite našim slušalcima, nisu svi ekonomisti i nisu svi vaši studenti. Gledamo trendove kursa, gledamo kod nas suprotna kretanja, plus intervenciju Narodne banke Srbije.
Pa da, šta je u našoj situaciji ključno da shvatimo? Kurs de facto zavisi od toga. Da li postoji takozvana spoljna, dakle eksterna makroekonomska ravnoteža. Da kažemo šta to znači. To znači da u suštini tokovi novca u zemlju i van zemlje se izjednačavaju. Ako se izjednačavaju, kurs će biti stabilan. Šta može da utiče na to? Ključno uvoz i izvoz. Kod nas utiču dosta doznake i dosta će da utiču očekivanja. Svi mi kada očekujemo da će kurs da padne, jel tako, ponašamo se zapravo na način da doprinosimo njegovom padu. Svi počinju da beže iz dinara u devize, jel tako? Strani investitori također, ukoliko su spremni da finansiraju javni dug naše zemlje, kupuju srpske obveznice, ako imaju nepovoljne očekivanja po pitanju kursa, odlučit će možda da malo zastanu sa investiranjem ili da radije izađu nego da uđu u domaći finansijski sistem. Sve su to nekakvi pritisci koji se onda vide na deviznom tržištu, gde dolazi do jačanja evra. Nama konkretno u ovom trenutku sve ovo što se dešava u eurozoni po pitanju kursa dinara prema euro odgovara. Zašto? Zato što euro ima ozbiljnih razloga da u narednom periodu slabi. Prvi razlog je što imate relativno stagnantnu ekonomiju unutar eurozone pa i Evropske unije u cjelini. Drugi razlog je što su sada, prošlo četvrtka spomenuli smo, ušli u, da pojednostavimo, kažemo, štampanje para, iako je najveći deo tog novca zapravo elektronski novac koji se upumpava u sistem. Treći razlog jeste što imate sada još latentno moguću nekakvu grčku krizu i scenario koji smo već gledali 2010. godine, kakve pritiske je zapravo euro trpeo zbog toga što ste imali pad poverenja investitora u takozvani suvereni, dakle državni dug denominiran u euru. Mi iz toga možemo da imamo, nažalost, i neke štete. Onog trenutka kada investitori počinju da se povlače iz suverenog, dakle državnog duga denominiranog u euru, ili iz regiona jugoistočne Evrope zbog potencijalne nekakve krize koja je prouzrokovana, na primjer, pregovorima između Grčke i Evropske unije, onda imate i zemlje koje su zapravo kolateralna šteta u tom procesu. Mi smo bili.
Kako smo mi tako, uvek ta?
Mi smo bili. Pa znate kako? Zato što se investicione odluke u svetu financija donose na osnovu korpi sličnih zemalja i korpi sličnih hartija od vrednosti. I nezavisno što ste vi kao pojedinac, možda čak i bolji od nekih drugih, vas tretiraju kao korpu, vas tretiraju kao zemlju u razvoju koja je na jugoistoku Evrope, vas tretiraju kao obveznicu koja je emitovana u euroznaku i onda praktično trpite posljedice toga. Nekada su te posljedice pozitivne, kao što se nama dešavalo da nam padne cena finansiranja našeg javnog duga od 2010. do 2012. Nekada su negativne, kada se javi neko nepoverenje za grupu zemalja ili za tip finansijskog instrumenta kojim vi finansirate svoj javni dug, dakle Srbija kojim finansira svoj javni dug, da dođe do nekog povlačenja, odnosno da raste cena koju mi moramo da platimo.
Ako uzmete u obzir, profesore Đukiću, sve najave premijera Vučića o brojnim investicijama, rešenju pitanja Železare, FAP-a, da ne nabrajam sad, verovatno ću nešto i da zaboravim, i kad očekujemo potpisivanje konačno aranžmana sa MMF-om. Da li možemo tu da, da tražimo ovo o čemu govori i profesor Šoškić, negde psihološki da se stabilizuje dinar?
Apsolutno, dakle, najave su prvi korak koje zapravo prethode, koji prethodi realizaciji investicija. Ako govorimo o preduzećima koje ste pomenuli, realizacija zapravo tih investicija bi jednostavno značila jedno veliko rasterećenje za budžet Republike Srbije, odnosno smanjenje određene grupe rashoda, što bi delovalo stabilizujuće, znači ne samo po javne finansije zemlje, već i makroekonomski bi stabilizovalo zemlju. Pomenuo bih samo i zapravo cenu po kojoj se zemlja zadužuje, napravio bih jednu paralelu. U kom trenutku psihološki posmatrano zemlja može biti u problemu? Onda kada investitori koji kupuju državne obveznice, koje služe za finansiranje deficita, jednostavno razmišljaju u smeru nemogućnosti pokrivanja tih obaveza, pa onda traže jednostavno veće prinose, znači više stope prinosa. To je bio problem u Grčkoj, koja je 2010. godine, dakle, pa sve do 2012. zabeležila enormni rast prinosa. Jednostavno rečeno, Grčka država jednostavno nije mogla da finansira deo svog deficita putem tržišta, dakle, investitori su im okrenuli leđa i to onda nameće zapravo samo po sebi nužnost razgovora sa međunarodnim finansijskim institucijama. A dakle, odluke investitora, percepcije stranih investitora, ne samo u domenu, dakle, finansiranja deficita kupovinom državnih hartija vrednosti, već i realnih investicija koje ste pomenuli su u narednom periodu za nas ključne.
Profesore Šoškiću, naravno da je tema ovih dana zaduženost i krediti u švajcarcima, da je zemlja beležila privredni rast, da su plate rasle, da je dinar jači, manje bi se pričalo o tome, ali sve te okolnosti su dovele u nezavidan položaj klijente u bankama koji su se zadužili u švajcarcima. Vi ste 2011. kada ste bili guverner, ako se ne varam, jula meseca, kad je to bilo?
Maja,
ja se izvinjavam, malo sam, ali tu u svakom slučaju 2011. Tada su zabranjeni, da tako kažem, krediti u,
tako
u švajcarcima.
Je. Tako
da li je to bio trenutak kada ste možda trebalo da kažete i za ove koji su već podignuti da su to štetni krediti, da se tada nešto preduzme istovremeno sa tim zakonom?
Znate kako, postoje stvari koje su u domenu ugovornih odnosa između dve strane i u koje država ne treba da se meša po pravilu. Da nikome, ne možete vi da sada nekome naložite da promeni ugovor ukoliko je taj ugovor sklopljen svojom voljom. Ali ono što država mogla da uradi, to je i uradila Narodna banka Srbije 2011. godine. Prvo je zabranila kreditiranje u švajcarskim francima zato što je nestabilnost kursa dinara prema švajcarskom franku znatno veća nego prema eurima. Kamo sreće da uopšte nema zaduživanje u bilo kojoj drugoj valuti, sem u valuti u kojoj građani privrede imaju svoje prihode.
Da, zato ne stoji ona preporuka zašto se niste zadužili u dinarima. Kako je mogao neko da se da kupi stan u dinarima?
Teoretski je mogao, ali su uslovi vrlo često bili takvi da su građani možda i s pravom procenjivali da su to suviše nepovoljni uslovi za zaduživanje. Jel? Ono što je činjenica, to je da valutni rizik, dakle rizik promene kursa, nikako ne smemo da zapostavimo. To je vrlo ozbiljen rizik i javlja se na svim nivoima. Javlja se kod građana, javlja se kod preduzeća, javlja se kod države, javlja se i kod banaka. Dakle, ako imate prihode u jednoj valuti, a obaveze u nekoj drugoj valuti, vi de facto svaki put kad treba da vratite jedan deo duga ili dug u celini, zavisite od toga koliki je kurs te valute u tom trenutku.
A da li ste vi u tom trenutku imali dokaze da su se banke zaduživale u švajcarci?
Da su banke uzimale ili davale kredit u švajcarci?
Davali su u švajcarcima, da. Svakako. A da li, pošto klijenti nisu videli švajcarce, da li imate dokaza da su iz svojih, da li centrala ili kako god,
jedno vreme su uzimali u švajcarcima. Međutim, i to je jedno dobro pitanje koje ste postavili. Zašto? Zato što sad je naravno pitanje kako smanjiti štetu od promene deviznog kursa. Ta šteta je nastala zbog toga što je neko donio svoju privatnu odluku da kredit uzme. U redu. Podsjetiću vas još jednu stvar. Narodna banka je u tom paketu 2011. ne samo zabranila kreditiranje u švajcarskim francima, nego i predložila i usvojeni zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga, koji je obavezao banke da u potpunosti informišu klijenta o svim relevantnim aspektima kreditnog odnosa, uključujući rizike kojima se potencijalno klijent izlaže. nije samo Srbija i Narodna banka Srbije zabranila to, da se razumemo. Imate, u Koreji su zabranili zaduživanje u jenima, Austrijanci su zabranili zaduživanje u Švajcarcima i tako dalje. Ali kad se jedan put zaduže građani i privreda, poslije se pitanje šta da se radi. Jedna stvar je naravno da se vrši takozvana socijalizacija tih gubitaka. Odnosno, ko da plati te gubitke? Da li građani koji su se svojevoljno zadužili, odnosno preduzeća ako su uzimali kredit u Švajcarcima, ili da se taj teret prebaci na nekog drugog? Ako prebacite na banke, u smislu da bankama kažete mora se primjenjivati neki kurs koji više nije tržišta, tako? Kao što je u nekim zemljama sada se pominju takva rešenja, banke čak i ako moraju da prihvate to rešenje, one će vrlo verovatno da gubitak po tom poslu ukalkulišu u cene svih drugih kredita i transakcija koje se obavljaju i to će se zapravo prevaliti na sve druge njihove korisnike. Ako država želi da pomogne, da jedan deo tog troška snosi, onda poreski obveznici zapravo plaćaju. I nije, da kažem, redak slučaj da poreski obveznici, dakle svi mi koji plaćamo porez, da plaćamo neke gubitke koji su nastali zbog privatnih transakcija.
Samo da uključim, ovde i profesora Đukića. Kad kažete mi plaćamo, zar ne plaćaju poreski obveznici intervencijom Narodne banke da kontroliše evro već donekle povoljniju situaciju onih koji su se zadužili u evrima? Već interveniše. Zar nismo, mislim, prosto je, zato nije, ne stoji onaj argument kad kažu pa da, zašto bi mi plaćali, pa za evro već plaćam.
Znači, ako govorimo sada o različitim modelima rešavanja ovog problema, pored ovo koji prevladava, tiče se razgovora, to je pregovora između klijenta i banke, rešenja iz okruženja, dakle zemalja koje nas okružuju, su sledeće. Dakle, imate mogućnost fiksiranja kursa, što jednostavno znači nove troškove, to jest obaveze, veće obaveze banaka, odnosno gubitak koji neko mora da pokrije. Ovo što je profesor Šoškić rekao, sad u Mađarskoj su to podelili između klijenta, države i banke. Međutim, to nije rešilo problem. Jednostavno, odziv građana je bio mali. A onda su oni odlučili da, što je presedan, nateraju banke i dužnike da izvrše konverziju kredita u stranoj valuti, dominantnu francima, u domaću valutu. E sad, šta se desilo? Ako jednostavno idete na masovnu konverziju, onda i banke jednostavno treba da dođu do izvora koje uz pomoć koji će da svoje pozicije zatvore. Za tu svrhu je Mađarska centralna banka stavila devizne rezerve na raspolaganje.
To znamo. Šta je činiti Srbiji? Da,
dakle,
li je...
to nije slučaj u Srbiji. Znači, mi prosto,
jasno,
to,
jasno,
ako sam dobro razumio vaše pitanje, znači, to nema ne veze sa intervencijama Narodne banke Srbije na deviznom tržištu u Srbiji.
E sad, kad kaže guvernerka Tabaković, time moramo da završimo jer nemamo više vremena, ajte da pitam vas, gospodine Šoškiću, jer ste bili guverner, da li bi vaša konferencija za novinare juče izgledala ovako? Da li bi izgovorili ovo što je rekla guvernerka? Razgovarat ćemo tek ponovo sledeće godine, ali ne očekujte, i ja plaćam porez i ja plaćam kredite. Je li to odgovor ljudima koji čekaju bar neku preporuku? Naravno, ne može Narodna banka da naredi ništa banka.
Znate kako, Narodna banka ne bi trebalo da se previše meša u privatne transakcije između banaka i klijenata ukoliko su te transakcije napravljene svojevoljno i obostranim pristankom. Dakle, da niko nije tu bio doveden u zabludu. Ali, Narodna banka bi možda mogla da bude neko ko podstiče proces dolaska do nekog modusa, do nekog rešenja. U malo pre postavljenom pitanju koje ste mi postavili, se možda krije ideja odgovora. Većina banaka, ako je inicijalno i uzimala novac u švajcarskim francima, pa odobravala kredite u švajcarskim francima, do sada je uglavnom promenila strukturu te svoje pasive. Dakle, prešla je u euro. I tu se sad otvara prostor da se eventualno sa bankom nađe nekakav modus vivendi, ali to sad zavisi opet od dobre volje banaka. Banke bi trebalo da imaju dobru volju i razumevanje, da naprave neku vrstu promene u tom kreditnom ugovoru koje će obezbediti i ono što je bančin interes, a to je da dužnik redovno i do kraja izmiri svoju obavezu, pa makar i po nekim malo izmenjenim okolnostima. Možda je u pitanju neko malo smanjivanje kamatne stope ili možda neka kompenzacija, odnosno koncesija po pitanju koji će se kurs primeniti, možda može i rok da se produži, ali svakako ova linearna rešenja koje viđemo u nekim drugim zemljama, po mom mišljenju, nisu dobra. Kada depresira evro u odnosu na švajcarski franak, pa pitajte ljude koji su zaduženi u švajcarskim francima da li je to trenutak kada žele da izvrše konverziju. Jer onda ispada da vrlo često glavnica tih dugova sada u evrima lako može se desiti da je veća od inicijalne glavnice u evrima kada su ljudi uzimali te kredite. Prema tome, mnogi ne bi ni pristali. Dakle, to je pitanje. Koji kurs primeniti, koja kamatna stopa, da li eventualno promeniti anuitetni plan da se malo duže vraća, i verujem da tu neko rešenje sa bankama možda može da se nađe.
Ovde moramo da završavamo emisiju. Poštovani slušalci, bio je ovo drugi sat magazina Talasanje. Vama hvala na gostovanju.
Hvala
na redu
vam.
Su podnevne vesti, a naravno pratite nas i na društvenim mrežama i na sajtu RTS-a. Prijatno.